Star FM News.
Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah xilibanka deegaanka Siriisiya oo sheegay in dibadbaxyada aanan sii socon karin. Waxaad kula dhageystayaal maqli doontaan dowladda OBNC in la iibinayo garoonka diyaaradaha JKIA iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 23-ka bisha 7-aad ee July ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 17-ka bisha 1-aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya. Xilibanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Siriisiya ee ismaamulka Bungoma, John Waluke, ayaa sheegay in aanan sii socon karin dibadbaxyada ka dhanka dowladda. Waxa uu madaxweynaha dalka William Ruto ku waafaqay go'aankii ahaa in aan la ogolaan karin rabshadaha la xiriira mudaaharaadyada. Waluke ayaa carabka ku adkeeyay in kastoo Kenyaanka ee dhalinyarada ka mid yihiin ay xaq u leeyihiin inay dibadbaxaan, haddana aan fursad la siin karin burburinta hantida shacabka. Waxa uu dhanka kale dhaliilay waalidiinta sheegaya inaynan toddobaadyo arag carruurtooda, oo uu sheegay in looga baahnaa inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa ubadkooda.
Na support rais kukansel kila kitu. Hawa watu hakuna room tena ati awapee wafanye maandamano. Maandamano ni ya nini? Hata kama iko kwa constitution, sometimes inakatazwa because of kudestroy properties. Mambo ya kuleta vifo katika Kenya inatokana na hiyo. Na NGO wanalipa because the kazi yao ni hiyo. Kwa nini polisi akiwawa NGO haiwezi ongea? Human rights hawaongei. Lakini watoto hawa majambazi, kwa nini waongee kuhusu hawa majambazi na waongee kuhusu askari yule amewawa? And askari pia ni binadamu, ni ndugu zetu, watoto wetu, ni ndugu zetu, wadada zetu. Kwa nini siongelee kuhusu askari? Kwa nini iwe tu ati watoto waliwawa? Chenzi ni nani? Tunaunga Rais Ruto mkono asimamishe na iishe kabisa. Hatutaki maandamano katika Kenya hii. Hatuwezi kuwalau watu wa drive inji ya Kenya kwa anarchy. Tunataka amani. Watu hata ukitaka sahi kutravel hata kuenda Kitale peke yake ama uende Kisumu hakuna. Unaona tu ati kesho maandamano, kesho sijui tunafanya Friday. Kwani hii injini yao? Hata sisi nataka kuambia rais, sisi pia tulikuwa vijana chienzi kama hawa. Kama hawa watoto ambao wanaleta hii upusi. Tulikuwa vijana, si tulisaliwa tukua watoto na tukafikia rika hiyo. Kwani hawa wanachiona hawa ni nani sahi? Na sisi tuko na watoto hata katika hiyo chenzi hawa. Lakini tunafunza watoto yetu kwamba don't destroy property, usiungane na hiyo. Wengi wameenda na hawajarudi. Wazazi wao wanalia nyumbani ati leo sijui mtoto yangu alienda wiki tatu sijamuona. Ulimwachilia kwa nini? Aenda haribu mali ya watu. Wachilaumu wenyewe. Kataza watoto yenu kuingia kwa vitu kama hiyo.
Hogamiyaha aqlibeedda golaha hoose ee ismaamulka Garissa ahna wakiilka deegaanka hoose ee Dadaab Maxamed Cabdi Faarax ayaa dhankiisa dhalinyarada ku booriyay inay soo afjaraan dibadbaxyada ka dhanka dowladda si waddanka uunan u burburin.
Mandugu zetu wale majenzi katika hii inchi, sisi kama assembly ya Garissa, wengi wetu hapa ni hereka hiyo, na hatutaki hii inchi iende kwa mkono ya watu ambaye hawajali maslahi ya Wakenya wote.
Madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee qurbajoogta Musalia Mudavadi ayaa beeniyay warbixinada tilmaamaya inuu jiro qorshe ay dowladda maalgashato shisheeyo uga yimineysa gagida caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi. Mudavadi ayaa guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka u sheegay in hanti uu heerkeeda sidaan u sarreeyo kaliya la iibin karo marka dadweynaha laga qaybgeliyo uu go'aankaasi baarlamaanka ansixiyo. Waxa uu carabka ku adkeeyay inay jiraan qorshayaal lagu casriyeynaya garoonka JKIA oo lagu dhisay qaab hor leh. Madaxa wasiirada dalka ayaa intaasi ku daray in maamulka maareeya garoomada diyaaradaha waa KAA ay qasab tahay inuu sif ka fiirsasho leh u eego maalgashigan oo uu xaqiijiyay inay jirto daahfurnaan dhammaystiran. Musalia Mudavadi waxa uu tilmaamay in marka gagida diyaaradaha JKIA lagu kordhinayo qaybta cusub ee tallaabadan loo mari doono habraacyada habboon ee dhanka sharciga. Warbixinada ay dowladdu beenisay oo sheegaya in garoonka JKIA uu u iibyahay ayaa keenay ama inuu u iibyahay ayaa keenay in dhalinyarada ay wacad ku maraan inay maanta mudaaharaad ka sameyn doonaan goobtaasi. Siyaasiyaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Diogalus Kanja ayaa Kenyaanka ugu baaqay inay mas-uuliyad shaqsiyeed iska saaraan ka shaqeynta nabadgelyada. Waxa uu xusay in aan marnaba la ogolaan karin waxyaabaha hadda ka dhacaya gudaha waddanka oo ay ka mid tahay in dibadbax laga sameeyo gudaha garoonka caalamiga diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi.
Ile mambo ambayo inaendelea kwa hiji yetu saa hizi si mambo sawa sawa na hatutaikubalia. Kuenda kuingia kwa kiwanja ya ndege huko na hujapata ruhusa ya kuingia huko haitakubalika. Nataka kukumbusha Wakenya wote, hatuna hiji nyingine inaitwa Kenya, ni hii peke yake tuko naye, na sisi wote tuko na jukumu ya kuona ya kwamba hiji yetu iko sawa sawa na iko na amani ya kutosha. Kwa hivyo mimi nawaomba na waulisa ya kwamba tujukumike sisi wote, tukijua ya kwamba hatuna mahali ingine, ni hii tu, hii ndio hiji yetu, hii Kenya. Hatuna Kenya ingine, iko mahali ingine. Kwa hivyo sisi wote tuichunge na tuiride kama vile wimbo yetu ya taifa yetu inasema, na tukifanya namna hiyo kila moja yetu atakuwa kwa sawasawa.
Waxaa ni kalamida soo saari waxgaradka ismaamulka Nandi oo dhalinyarada ka codsaday inay joojiyaan mudaharaadada.
Tumekutana hapa siku hii ya leo kama viongozi wa Nandi County, wote kutokea governor, viongozi wa National Assembly, County Assembly, tumekutana kwa ajili ya maombi. Tumekuja hapa ili kuombea nchi yetu kutokana na msukosuko ambaye tunaona inaendelea katika nchi. Sisi kama wazee tunapenda amani, watoto na kina mama tunataka amani. Kenya msama tunatakia kila laheri, tuwe na amani katika Kenya.
Macallimiinta dhiga dugsiga lagu barta Qur'aanka Kariimka oo ku yaala Garissa iyo waalidiinta dhalinyarada xaruntaasi wax ka barta ayaa bulshada ka codsaday inay ka qayb qaadato sidii dugsigaasi loogu iibin lahaa dhul u gaar ah. Macallimiinta iyo qaar ka mid ah waalidiinta oo warbaahinta istaa la hadlay ayaa sida tan yiri:
Dhaaw Axmed Cabdi, waxaan ka codsanaynaa dadweynaha dal iyo dibad wixii degan muslimiinta oo idil, waxaan ka codsanaynaa dugsigan dad masaakiima aad dhigtaa, dad agooma dhigtaa, dad rajooyin aad dhigtaa, dad tabar yar oo idilaa isku imaade. Dugsigan aan rabnaa inay noola dhiso muslimiinta dal iyo dibad wixii degan inay noo dhisaan aan ka codsanaynaa. Ninka islaan ummadana waxaad wax ku darsan karo inay noogu darsadaan aan muslimiinta ka codsanaynaa.
Waxaan codsanayaa maanta annagoo waalidiin oo badan halkan la keenay, caruur waxay jiraan agooma iyo rajooyin iyo dad danyar dugsi ay dhigan jireen. Dugsigii 3 sano noola qabtay, 3 sano way noo dhamaatay, hal bil baa nooga laaban. Maxaa nala jiray 3 sano way nii dhamaatay dugsiganka guura meeshan, egan way nii dhamaatay waqtigeenii. Maadaama egan waqtigeen uu noo dhamaaday, caruurtina caruur yar ayna ahayn, ilma ah dhigana 200 caruur dhan. Dugsi ilma ah shahaado hadda ka qaateen iyo kuwa ka qaadan doonaan way, iyo wax yar yar oo hadda hor ujeed ah. Marka maadaama igan dugsiga meesha ka guuran ala dhay, waxaan doonaynaa dadweynaha muslimiinta mucsidiinta oo diinta jecel inay na soo saacideeyaan oo ay dhul noo gadaan, oo ay dugsiga meel fiican noogu dhisaan, oo ay caruurta mustaqbalkooda sida noogu sii socdo maadaama ay caruuro agooma leeyihiin ay jiraan. Marka waxaan codsanaynaa dadka inay na soo saacideeyaan oo maxay aheeda dhulna ay noo gadaan, maxay aheeda caruurta sidaas aan meesha ugu wareejisano. Caruuradan ceelna uma qodno, dadna uma maqno, muslimiinta bay sugayaan maadaama hadda ay dugsiga uu kala kaco. Caruurtan guriga bay ku soo wada aruursanay, mustaqbalkoodana uu halaabay, caruurada ashaada qaadan lahaayeen niyadooda way jabaysaa. Marka anaga inkastoo waalidiin oo dad dan yar iskana, marka dad agooma iska jiraan, dad waxaaba jira nolol maalmoodkii saxda ah aan haysan, ni saddex wax karsan, islabaad aanan karsan karin. Marka waxaan rabnaa dadka muslimiinta inay caruuradan gacanta ku qabtaan, ninka har iyo haween aaqara wax geysan doono oo dadkooda dhinta iyo dadkooda dambe aqar sabeenkooda dambe tax u baxsan doono. Marka muslimiinta waxaan doonaynaa caruuradan inay guriga noogu soo noqonin oo meel noogu qabtaan oo meel noogu gadaan.
Waxaan ka caawinaynaa meel oo dugsi noogu yaalay oo dugsiga nal dheh laga guuro oo ilmo ciyaal badan ay dhiganayaan, agooma ka mid ay yihiin, dad waxba haysan ay ka mid yihiin. Marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha inaan la soo caawiyo oo dugsi ama boos ama meel aan ku dhisan nolo gado aan codsanayno.
Calaykum waraxmatullaahi barakaat. Maal muslimiinta maxaan ka codsanaynaa meel walba ay joogaan dal iyo dibid inayna soo caawiyaan. Dugsiga maxaan dhijir 3 sanaana loo qabtay, 3 sano way dhammaatay. Marka dhulna in naloo gado naloona dhiso, ayaan muslimiinta ka codsanaynaa dal iyo dibid meel kasta ay joogaan inayna soo caawiyaan aan ka codsanaynaa.
Bismillaahi wa bacd, alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin amaa bacd. Salaan kadib markaskan waxaa lahaa magaciisa markas al-imaamu al-waadici ama muassasatu imaamu al-waadici. Wuxuu ku yaalaa wadanka Kenya, gaar ahaana wuxuu ku yaalaa magaalada Garissa ee Buule Mzuri ee ku naso waxaan ahay maamulki markaskan muassasatu imaamul waadici ayaan ahay maamulkeedii markaskan wuxuu ka koomaa dhowr qaybood ka koomaa qayb wuxuu soo saaraa caruurta shahaadiga qayb wuxuu soo saaraa qayb macaahid ahaan oo daraasada islaamiga ah qaybna wuxuu soo saaraa tasxiixa qur'aanka kariimka ah qaybna wuxuu soo saaraa caruurta yaryar farbarkoodii wuu soo saaraa marka waxaa kaloo ku jirta iyagana qaybo kaloo dumar ah oo iyagana ka barto markaskan naftiisa markaskan wuxuu u badan yahay caruur masaakiin ah danyar ah iyo wuxuu u badan yahay qaybo agooma ah iyo rajooyin isugu jira dad aan xataa noloshooda maalinkii quutulyoonkooda aan helayn xitaa way iskaga jiraan marka markaskan wuxuu deganaa boos booska uu deganaa saddex sanoanoo la qabtay saddexdii sano markaa dhammaatay dadkii booska iyo dhulkii deganaa na siiyey waxayna dhaheen waxaan idin siinaynaa laba bilood si degdega waa inaa oo guurtaan caruurta waxay noqotay marka nin walba in lasfirfiiriyo ama maamulkii iyo ama macalimiintii iyo waalidiintiiba in lasfirfiiriyo maxaa yeelay waalidkiina tabar ma hayo macalinkiina tabar ma hayo asagaaba dar ilaahay iskaga socda oo waxba aan ka qaadanayni meeshii haddii ilmihiidna booskii laga kacsado waxay noqotay in uun bulshadii loo dhex kaco wax la aruuriyo marka dadka caalamka ku nool dal iyo dibaddaba ku nool oo dadka muslimiinta ama muxsiniinta ah ee ilaahay wax u dhiibay oo wax hanti haysto waxaan doonaynaa inuu boos nalagala qayb qaato oo noola gado ama noola hagaajiyo sidii ay waalidiintaba ku cawdeen markaska intaasuu codsanayaa
waxaa xerada qaxootiga ee ifo shalay galab lagu qabtay canug yar oo loo malaynayo in lasoo xaday oo da'diisa lagu qiyaasay hal sano iyo bar qof dumar ayaa la sheegay in laga riday canuga yar oo wiil ah niraade kaasoo ilaa ay hadda lagu hayo xerada ifo wararka ayaa intaasi ku darayay in canuga yar la dhigay meel tuubaa oo biyaha laga cabo oo dumar badan ay joogeen kadib markii cunugu aada u ooyey ayaa haweenka kale ka warheeleen in halkaasi looga tegey kadib baafin laga sameeyey gudaha xerada qaxootiga ee ifo ma jirta cid weli sheegatay ilmahaasi yar waxaana warbaahinta istaar la hadlay qaar ka mid a bulshada xerada ifo iyo haweenkii canuga soo qaaday oo weli gacantooda uu ku jiro
cibaade muuse maxamed baa lay dhahaa cunuga naag baa wadatay naagta markay sidaa dhulka u dhigtay ooyey saddex haweenana waan ahayn saddexda haweenka marka waxaan ku dhahnay meel cunuga maad dabta saartid oo qaadid aad xumaartid anin ma dhalan bayna dhahday marka anin ma dhalan meelahan iga soo raacay ilaa maanta wiibaga socday wax iga qabtayna waan waayey cunugiina kuna dunday ayada waana dhaaftay marka koyotoonkii markii may ahayd meelahaas kule galab casar bay ahayd tumada ay goday tumbadaan joognay cunuga waxaan ku beerayna wooye cunuga muuq bay ka soo baxday cunug wooye marka waxaan dhahday maxaad u qaban weyday cunuga meel qabatid anin ma dhalan bayna dhahday marka meeluhu iga soo raacay intaas ay sukayan daba dhigtay horna talaabadeeda may reebina waa hor bay socotay inta laga dhigay dhulka la dhigay wooyin moogt saas aan yara dareenay marka dhar shaar iyo surwaal wuxuu sitay fanaanad buluuga iyo surwaal buluuga dad hal sano iyo bar kulli ma hadlaayo ma caddayn karna anna waxaan sina kulli waa soo xadday tuulooyinkana waxaan umalayna maadaama ifo la geliyay khaladka la geliyay facebooka iyo wax walba la geliyay in dii khaladka lasoo sheegan waan xansin arma tuulooyin ka soo qaaday iyadoo dhashayna ma sheegi karno laakiin cunug intay dhigtay ka tagda islaam madow bay ahayd xijaab madowa weynna way wadatay laakiin islaanta madow da-ayaan ilaa soddon iyo shan jir kolley xaafadaha dariska waan gelinay waayo ifo dhan baa khadka la geliyay mog waa lasoo sheegan laha soomaa marka duruuf islaan ka muuqatayna ma ahayn qofku marka duruufta ka muuqanaya marka kale waa la kala garan waan qaaday xaafadan kusoo wareejiyay waxaan umaleya qola tacsi ay meel xaafadeeda ka dhacday inuu dadka ay uu kasoo raacay baa xaafadan ku wareejiyay waxba waa lasoo sheegay waa soo celiyay islaanka u sheegay magaalada shalay dhan casarkii halkaan la wada imanayay wax sheegteen waa lale maya waxaan geynay stationka stationkan rabood kasoo qornay warqad baa nalasoo siiyay waxaa la dhahay qofka inii soo yimaada ee dhal hadduu inii yimaada naga dhahay tooshaka inika hadduu yimaado qofka waxaad ku samaysaan si aad annaga nala soo xidhisaan noo keena rabootkiisa hooyaa waad garanaysa meesha xanuuni waanu wada ooynay dhammaanteen waanu soo xumbaaranay hadda waxay qorshaysa wixii ilaahay wixii dhalay allahu soo berberiyo
aniga safiya jaamac baa la dhahaa cunugan shalay toban saac baan aragnay isagoo islaam wadata laga dhigay maxaan ku dhahaa xalay meel kasta waan ka baafinay masaajid kasta waan ka naadinay wax ilaa hadda soo sheegtay tiktok waa la dhex dhigay facebook ilaa hadda wax soo sheegtayna ma hayno waan geynay laamaha ammaanka waa u geynay xalay waan soo dawaangelinay xalay waan baryiyey waan seexiyey saaka maamadana uga tagay un baan u kalahay marka haddii cunugi waan hayna ilaa hadda wax soo sheegtayna ma hayno marka wixii dhalay waxaan ka codsanaynaa in la sii ballaariyo oo la sii faafiyo oo cunugan wixii dhalay la raadiyo iyada way dhigtay in haddii cunugi maxaad u dhigisaa adima dhalin ma ilaa maanta dhanba soo daba socday tir cunugan wax dhalayna ma sheegi karo markii laga daba ordayna way carartay marka haddii ilaa hadda kolay cunugan waa la hayaa waad aragtaan meeshaan uu ku sugan yahay kolay wixii dhalay waa ilaahay u soo saqiro
maxamedo waxa dhacay in shalay gelinkii dambe markay ahayd 11ka ee magaalada uu waxaan isqabsado sida Facebook-ga iyo TikTok-ga forum-yada WhatsApp-ka status-yada in la soo saarto cunug yar oo sanad iyo bar jiray oo baadi ah cunugan hooyadan garabkayga taagan iyo hooyooyin kale oo tubooda biyaha ka dhaansanaya xilliga tubadu ay go'day haweenku ay sheekaystaan baa waxaa soo baxday hooyo cunugan wadata sida ay hooyooyinkii sheegeen way agdhigatay haweenkii agdhigtay wayna dhaqaaqday na ilmaha way ahay qaad bakri waxay tiri anuma dhalinay intuu iga soo raacay marka si walba u leh kolba xalay shalay 11 ilaa saacadan cunugan wax dhalay oo aan ku tilmaano oo na soo weydiiyay ma jiro waana baadi baryahana way soo badatay sida la sheegay caruuraha marka inay hadda hooyadii dhashay oo ay duruuf la xamili weyday tahay inay tahay qof kale oo si qaldan uu gacantiisa ku soo galay oo meesha kaga muluqsiiban hayay ma sheegi karo laakiin waxaan cadayn karaa inuu baadi yahay ifana uu baadi ku magan ku yahay hooygan aan ku suganahayna uu magan u yahay ilmahan ciddii dhashay iyo ciddii uu ka maqan yahay hadiiba ay jirto cid dhashay oo baadi uu kaga maqan yahayna ay ifo ugu soo hagaagi karto adiga oo saxafiga hadda aradan caan maxamed baaruud ana aad maqnaati ka tahay ilmaha yarka in 24 saac la soo dhaafay uu baadi u ahaa cidan u bagan u ahaa maxamed oo intaa waxa dheer waxa laga yaabaa caruur aan haas ka fara badan hooyooyinku ay la kali noqdaan oo fara badan oo kali la leeyahay oo aan aabba lahayn oo marka ruuxa hooyadu ay la kali noqoto duruufta ku adkaato waqtiga ku adkaato stress badan kadib meel dad jooga dhexdii lagaga dhuunto way badan tahay kuwa bac ayaa ugu jira la soo qaado kuwa wadooyinka la dhigo kuwa isbitaalka lagu dhalo laga dhuunto kuwa xaafadaheed lagu dhalo laga tagay kuwa ayaa kabaca banaamada lagaga dhaqaaqo marka cunugan hal sano iyo barki aan jirin ee aan hadli karin dhihi karin hooyada waa hebla magaalada laga keenay aan dhihi karin waxaan cadaynaynaa inuu yahay mid baadiya
89.5 Star FM Galgaduud
haatanna wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya shalay ayay ahayd markii ciidanka booliska Soomaaliya ay xireen wariyaha Cali Nuur Salaad oo ka mid ah saxafiyiinta madax banaan marna soo noqday agaasimiyihii warfaafinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxay ciidanka booliska ku eedeeyeen wariyaha inuu ku kacay fala dambiyeedyo isugu jira Beenabuur anshax darro iyo falagaada ka dhanaa ciidamada qalabka sida ayagoona soo bandhigay sawirka wariyaha isagoo maxbuusa dad badan oo isugu jira siyaasiyiin saxafiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa si weyn uga horyimid xariga wariyaha danka kala golaha warbaahinta Soomaaliya ayaa falkaasi cambaareeyeen waxaana hadaladoodii ka mid ahay
oo isugu jira xarumo kala duwan oo telefishino iyo raadiyaal iyo wargeysyo iyo wakaaladii wararka caalamiga wakiiladoodii Muqdisho fadhiyay oo halkan u taagan inay muujiyaan shucuurtooda ku aadan xarigii loo geystay walaalkood saaxiibkood wariye Cali Nuur Salaad Xasan oo sida saaxiibadii iga horeeyay ay sheegeen aan aad u dhaliilayno una cambaareynayno qaabkii loola dhaqmay qabashadiisii iyadoo aan waaran maxkamadeed ama amar maxkamadeed loo haysan loo qabtay sida qawaaniinta dawladdu ay hore noogu sheegtay ee u qoran ee ay isku maamulaan dalkana ku maamulaan ku qoran aan loo raacin oo la qabtay asagoo aan weliba ku talagelin oo la kaxeeyey oo asagoo hal fanaanad leh sawir looga qaaday meel aan mas'uuliyad ahaan iyo caqli ahaan midna aan ku habboonayn asagoo wax dembiya oo lagu cadeeyey uusan jirin oo shaqo lagu toosisa lagu quruxsaday taas waa cambaaraynaynaa waxaan leenahay marka malihin maxaa loo xiray qofku waa la tuumi karaa eed waa geli karaa dembi waa geli karaa laakiin qaabka loo maray ayaa qaab aad u khaldan ah waxaan codsanaynaa marka in ninkaasi wariyuu ahaa wariyinimadiisa laguma xusin maaragtay qoraalka xalay ay soo dhigeen booliisku laguma xusin inuu yahay milkiile iyo maamule mid ka mid a telefishinada magaalada Muqdisho taas laftirkeeda ayaa maaragtay dhaawac ah waxaan codsanaynaa marka haddii la yidhaah in cadaalad uu helo oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo horgeeyo maxkamadda shaqada ku leh cadaaladna uu helo taas waa codsanaynaa
waxay madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqeen inuu soo farageliyo xariga wariyaha
madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud dhowr jeer oo horena waa arrimahaas oo kale rag annaga naga midna toosay maaragtay ugala hadleen warbaahintana waa u marinay caqabadaha sidaasa ee wariyaasha iyo warbaahinta ku soo kordhay oo muddooyinkan dambe aad moodo inay yihiin howlo isxambaarsan waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu si toosa u soo farageliyo sababtoy tahay meelo asaga ka sokeeya ayaan aaminsannahay in annaga dhagaxyo ay nooga soo dhacdhacayaan dhagaxyo cadaalad darro inay uga soo dhacdhacayaan warbaahinta warbaahin la dhibaateeyo magac laguma yeesho mansabna laguma gaaro dhibaato waxa waaye waa un dhibaato meelay ka timaadaba waxaan codsanaynaa marka annagoo wax waliba aan sida yihiin jecel inaan maaragtay u ixtiraamno dadka mas-uuliyadda haya ee ama garsoorka iyo cadaaladda ah ama amniga ah inay arrintan cadaaladda ka wajahaan haddii ilaahay yidhaah madaxweynahan waxaan leenaa mudane madaxweyne taariikhda qormaysaa waxaan kaa codsanaynaa inaysan noqon mid yacni calaamado aan fiicnayn warbaahinta xaggeeda maaragtay aad uga tagto adigoo laga yaabo inaadan waxba ka ogeyn adiga sokadaada ay dhagaxyo uga soo dhacdhacaan haddii aad ogtahay haddaadan ogeynba waxaan codsanaynaa ninkii dalka mas-uuliyaddiisa loo dhaariyaa tahay oo ushu ninka dheeray kudhuf ku dhacday soomaaliya tiraahe mudaxileedkaaga inaad ka ilaaliso taariikh madow oo dhaawaca iyo nabarro aan bogsoon oo qalbiyada warbaahinta soomaaliyeed ku yaalla inaad dhaxal ahaan uga tagto taas ka ilaali ayaan ku leenahay annagoo rajaynayna in hadalkeenna aad yacni aad meel ka qaadi doonto oo aad mas-uuliyadda iyo ka odaytinimo iyo xog ogaalnimo dalka inaad xogogaal u tahay saxaafaddu dhibkay ku soo shaqaysay maadaama aadan ahayn madaxweyne dalka dibadda uga yimid oo aad nala qaybsatay oon ognahay dhibaatadii 33 sano waddanka ka dhacaysay iyo marxaladii kala duwanee aan ku soo shaqaynay inaad arrinteenna aad ku samayso inaad hoos u fiiriso ayaan codsanaynaa haddii ilaahay yidhaah mana nihin dad diidan cadaalad ka carar ma nihin laakiin waxaan raadinayna ayaa ah inaan nala ku xadgudbin cadaaladna aan helno waxaan leenahay weriya cali nuur salaad xorriyaddiisa ha helo cadaalad ha helo.
Markaan mawlid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid maxamed. Wasaaradda caafimaadka dalka Falastiin ayaa sheegtay in 24 saacadood ee ugu dambeeyay gudaha marinka Gaza lagu dilay in ka badan 84 ruux. Waxaa dhanka kale la dhaawacay 329 ruux oo dheeraad ah kadib weeraro gaaraya 8 oo la fuliyay. Tani ayaa imaanaysa iyadoo ciidamada militariga Israa'iil ay duulaan dhuleed ka wadaan magaalada Koonfureed ee Khan Yunis. Tan iyo 7 bishii 10aad ee sanadkii hore duqeymaha Israa'iil ee weli ka wada Gaza waxaa lagu dilay ugu yaraan 39,900 qof halka la dhaawacay 9,147 kale. Waxaa lagu soo warramayaa inay dalka Shiinaha heshiis ku wada saxiideen dhinacyo matalaya dowladda dalka Falastiin iyo ururka Xamaas ee meesha uga saaraan khilaafka u dhexeeya. Heshiiskan ayaa lagu sheegay mid lagu soo dhisaya dowlad wadaag ku meel gaar ah. Xogeeyaha guud ee hindisaha qaran ee Falastiin ee Palestinian National Initiative Mustafa Barghouti ayaa xusay in ay safgarad gaareen ilaa iyo 14 kooxood. Waxay dhinacyadan ku heshiiyeen in dowladda midnimada qaran ee kumeelgaarka ah ay qaabilsanaan doonto daanta galbeed iyo Gaza. Waxaa nidaamkan xubno ka ah wakiilada 14 dhinac ee heshiiyey ilaa doorasho laga qabanayo si loo soo doorto golaha qaran ee Falastiin. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil, Israa'iil Katz, ayaa madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ku dhaliilay heshiiska ee dowladdiisa la gashay ururka Xamaas, wuxuuna sheegay in ay burburin doonaan ururkan. Waxaa sare u sii kacday tirada dadka lagu dilay duulaan horle oo Israa'iil ay ka geysatay bariga magaalada Khan Yunis ee dalka Falastiin. Weerarada ayaana loo adeegsanayaa dabaabadaha dagaalka diyaaradaha dagaalka ee madaafi, waxayna tani ku soo aadaysaa kadib markii Israa'iil ay amartay in aagaga Khan Yunis laga daadgurayo dadka degan, iyadoo waaxda difaaca rayidka ee Gaza laga soo xigtay in amarka daadguraynta uu saameynayo ugu yaraan 400,000 oo qof. Madaxa degmada midoobay u qaabilsan daryeelka qaxootiga Falastiin ee UNRWA Filipe Lazzarini ayaa ku baaqay in lala xisaabtamo Israa'iil, waxayna tanay timid kadib markii ciidamada militariga Israa'iil ay weerareen kolonyo baabuur ah oo ay leedahay qaramada midoobay oo u safraya magaalada Gaza. Mas-uulkan ayaa xusay in baabuurtan ay leeyihiin astaan muujinaysa inay yihiin gawaarida jimciyadda qurumaha ka dhexaysa, sidaas awgeedna aan lagu qaldami karin ayna qalad tahay in la bartilmaameysado. waxaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan 157 qof la xaqiijiyay inay ku dhinteen labo dhacdo oo dhulgo ah oo laga soo tabiyay koonfurta Ethiopia. Wararka ayaa intaasi ku daraya in laga cabsi qabo in tirada ay sii kororto. Dhulgii ugu horreeyay ayaa shalay isniin ahayd saameeyay aagga fog ee loo yaqaano Gofa, waxayna wararku sheegayaan in mid kale uu dhacay xilli ay dad halkaasi isugu tageen si ay u badbaadiyaan dadka ay saameynta soo gaartay. Arrintan ayaana si gaar ah u saameysay tuulooyinka loo yaqaano Markoz iyo Melese. Ugu dambeyntina, in ka badan 2500 qof ayaa lagu xiray dalka Bangladesh oo ay ka socdaan dibadbaxyadu rabshadaysan oo salka ku haya arrimaha shaqaalaysiinta, siday ku warramayso wakaaladda wararka AFP. Wararka intaasi ku daraya in ilaa ay hadda ugu yaraan 174 qof oo ay ciidamada booliska ka mid yihiin in ay ku dhinteen rabshadaha, waxayna tani sababtay in dowladda dalkaasi ay soo rogto bandow, sidoo kale in militariga la howlgeliyo, iyadoona ay saameyn ku timid adeega internetka ee dalkaasi Bangladesh. Qodobada caalamka anaga inta aan dib idinkugu celiya Maxamed Axmed.
Mowlid waa mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socotay idaacadda SAFM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Qaliifa idin warramayay Mowlid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega wax dib uga daalacan karaan barta internetka in kulli inaha ciwaankeedu yahay www.safm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halka aan ka akhrinay.